Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag bara stemning.
Ok, Bergur, þú að taka hennar bolta, sko?
Já, skal bara byrja.
Já.
Blessa það, Snorri.
Blitt, sagður.
Herðu, það verður fílað í dag Þetta er Já, ég held að það sé svona Dirty Pleasure Dildin
Já, þetta er klárlega þar, sko
Og hérna
Sko, þú sagði líka Dirty Pleasure, sko sem ég held að gott svona Freudian slip, sko
já.
Ekki Guilty Pleasure
já.
En Dirty Pleasure
já,
er held að gott þetta dag
Þetta er Dirty Pleasure
Já.
Og hérna, og mér miklu samfélsku biti líka
Já
En hérna, þetta er sem sagt, negla frá 2004 Sænsk
Þetta er sænsk negla frá 2004, já
Þetta er sænskur softball
Já
Þú veist að softball mjög vinsalt í Svíþjóð Softball
Og kallar það softball?
Já
Við þetta
Og baseball svolítið vinsalt líka, sko
Ok
Þeir hérna, þú veist, að því að það svo mikið lúk, sko Það sem ekki lúkkar svo að vera í baseball geggja treyjur og þú veist, sko þetta er eina af örfóm íþróttum sem gætir eina spila á atrumannleveli og verið með sólgleru
Já, sem bara þú gerir það Það bara gerist mjög reglulega
Ná, Það gerist,
já Það ekki sko, Þeir eru með hana í hana pitch eða hvað heitna ekki pitch Þetta er ekki pitchið
Pitcherin svo sem kastar
Nei, hann að, þú veist, það sem að þeir eru leikmennin hann von í ykkur svona grifju
Já, þeir eru með glirruð þar
Já, er mikið, alveg byllandi, sko
En þú veist, þú gætir jafnvel tekið homerun og verið með sólglirruð
Hún gætir verið að reykja, sko
Já, og bara tekið eitthvað beef jerky
Já
og, En þú myndir vera með svona slök svona pilot glirruð sem eru svona alveg að leika niður
Já
Og svíarnir vita þetta lúkar, þetta skýt lúkar, þetta sport og svona spila þeir þetta
þeir
bara alltaf, út á lúkinu
ja, þeir gera allt bara út á lúkinu
þeir fara beint to the glory og lagið sem veitum að hlusta á fíla og hlusta á er svolítið svona straight to the glory af því þetta er remix endur, já, þetta er allra miklu meir en endur hljóðblöndun þetta er endur gerð á slagara
á.
Og á bestun sem þetta hagfræðileg bestun á lægi
ok
af því að sem sagt, það er lag með söngvaranum Steve Winwood
Þetta er Steve Winwood?
Já, þetta er Steve Winwood
ok
hérna, frá 82 sem þetta er Valerie
já.
Þetta er guttbylgju standart
já.
Þetta er allt í lægilag ég er samt svona, svona það er einhver svona það er svona hálmáttlaus samt og það er einhvern veginn svona Call on me, Valerie
Já, þetta stingar svolítið af sko, þarna svona comeback dæmi, sko Þetta er alveg svona bara, það er svona comeback slíkja yfir þessu öllu sem hann, sko
Já, og Winwood er þarna alveg Þetta er algjöld svona white man eitthvað svona dæmi, sko,
já.
Hann er þarna bara einhverjum svona alltof stórum jakka, eitthvað einhverjum svona pre-MTV myndbandi, eitthvað, að drösla út einhverju balluðum, einhverjum svona synta og þetta lafa bara svona einhver smá hittari og eitthvað og er svona smá gullbylgju standart og svo var hérna Svíi sem heitir Erik Pritz sem hljómar eins og snakk
já
og hann bara hann bestaði leið en hérna heyrum fyrst aðeins bara östuð bara hvernig Steve Winwood fór með það
Einmitt
sko Hérna þetta er Það er eitthvað annað Það er eitthvað annað En þú veist þetta er einhvern veginn ekkert lag sem þú myndir eitthvað algjörlega að vera tilbúin að fíla sko. Eins og hann gera það eða þú veist
Já.
þetta er ekkit game changer þetta lag, sko.
Nei, nei.
En ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði, sko. Heyrum bara hvað Erik Pritz gerði við þessa drullu árið 2004.
Nei. Þetta er náttúrulega bara
Þetta er ólöglegt sko
já, já.
En hérna ólöglegt og ólöglegt út frá sagt, listagiðinni en þarna ertu svolítið svona að bara veist, þetta er ómótstæðilegt sko listagiðan hún bara hún er að láta fara illa með sig en er að spila með sko
já.
En þetta er löglegt
þetta er lítið, svona listagiðan er að fá sér McDonald sko
já.
Hún veit að þetta er vont fyrir sér sko en samt er hún að fíla þetta í drast sko
Fílinda fólkum dressmann sko, Þetta er löglegt að þið liti að Steve Winwood, hann var með í þessu
Já
Að gefur
þessu smá streetcat sko.
Já, hann, hérna, hann var til í þetta
Já.
Og Erik Pritz Svín, hann presentir þetta fyrir honum
Já.
Og svo reyndar komið ljós setna einhverju fleiri DJ-ar höfðu kveikt á þessu áður og það var búið að vera að vinna með þetta sampl áður og trilla líðin
Já.
Í Freiburg í túrin
já.
Torino á Ítalíu í Salzburg
já, fucking Kroatíu
já, Srebrenica og allt það dæmi sko
já.
Þetta, þú veist, þetta er þetta hefur þetta trans-European flavor sko. Og Miðjarrafs þú veist,
já,
þetta er bara Ibiza
og... þetta er bara Ibiza bara í hljóðformi sko
já, þetta er það, ég meni, þetta eru bara þetta eru sænski krakkar
Breskir krakkar mjög mikið
í útskiptaferðum í djamferðum með vinnunni
með brísir í einni og bara sólavennin í hinni sko.
Já.
Já.
Létt stektir af tanni
já.
Og úðir af grættu
sturlaðir tjúlaðir af eitthvað efnum
að ærast og að því að ég vildi koma með hennar kokteirættu ég vildi koma með einhver svona ógæfu sánd sem er rosa svona ráðandi núna
svona myrkur eitthvað
rosa mikið myrkur sko.
Já.
Og þá líka bara við, þú veist, alls konar ótrúlega flott svo fyrst að geta dót bara eins og bara guðskus eða eitthvað, þú veist, það hefur hann svona alvarlega blæ, sko,
já.
Og svolítið svona eins og það sé bara eitthvað personal breakdown alltaf í gangi, sko,
já, já.
Og allt er svona dramatíst og eitthvað,
já.
En þannig ertu meira með, sko
Þeir eru alltaf að vinna með þetta svona ég dansa til að gleyma dæmi, já. Sko
Hérna eru að vinna með, sko, ég myndi ekki segja hreina gleði
Nei
Ég myndi segja bara hreina, grett
Já, já
bara ómengaða
já,
djöfusins
bara,
sænska
sænska grettu sko, já. Það bara eitt beinstífur svíi
já, með snusið
með snusið
og hokkikilvuna
já, bara við tölvuna hanna bara eitthvað pándandi dela af lagi
já þetta er það og ég meina
bara hefði eitthvað fucking sexkant bara ekki að bara snýða einhver að setja saman einhver
þetta er í flötum pakningum
já, þetta er í flötum pakningum þetta passa fyrir hvar sem er sko.
Já, já, og já. Þetta bara, veist, ég veit ekki hvar þið eru að hlusta á þetta kæra hlustendur, en veist, ég, maður er að hlusta á það mótnana maður er að hlusta á þetta í hátíðinu maður fær ekki nóg af þessari sultu Erik Pritz
Erik Pritz
Erik Pritz þetta er sko, þetta er svo gott dæmi en það er verið að vinna, ég meina það eru samt sko það eru sound engineering sko, ég segi ekki undur en svona sound engineering sophistication í gangi hana
já
það er verið að vinna með filterana
það er verið að sko narta í takana hana filter takana sko
og það, ég meina það er vand með farið
já, já það er það algjörlega Ég meina það er líka eina sem í gangi í þessu lægir innúru.
Já.
Það hann gerir hann þetta þessa uppbyggingu, það bara endalaus endurtekning mm-hmm. og svo bara svo svona filterað upp og niður eitthvað og kött út og koma aftur inn með einhverju kiki sko.
Ég meina af hverju að vera eitthvað flækið
það? Ég segi það. Það er ekki flókið.
Sko, mér líður eins og þetta lag segir eins og setta kera bíl.
Já.
Geggjan sportbíl mjög hratt.
Já.
Og þú ert að kera hann og þú heldur og semst og þú keyrir hann þannig að semst að þú klárar alltaf bensínið. En það var alltaf annan mótor í bílnum, þú veist, annars þeir í bílnum,
já.
Sem hrekkur í gang, alltaf þeir hinni búin.
Já.
Þannig að þetta er eins og þau er lægið búið, þá bara, þú voru fimm vélar í þessum bíl og var ég á leiðinni niður brekku, allan tíman, í ölpun. Þú veist, það er eitthvað svoleið, sko.
Já, já.
En ég meina, þú veist, svo er svo skemmtilega pælingar í þessu, ég meina, þú veist, hann er að fá hérna gamlan blúshund.
Já.
Í mál.
Já, gamlan, já, blúshund, síkadelju pjesa og svona 70 svona
sukkara.
Já, sukkara sko.
Já.
Sukkara sko. Hann sló í gegn sko 15 ára.
Vinn út.
Illanettur frá Wales.
Já. Eins og Tom Jones.
Og hann að
gretta í sem
gaurum, þeir eru með hann alveg bónaðan sko og já, hann er 15 ára þegar Spencer Davis Group hljónsveitin sem hann og bróður hans og frændi hans eru í eitthvað gefur lagið hann að Keep on Running sem er eftir hann sem er shaker sko grettu shaker sko, stomper sko
já.
Það er algjör British bara invasion stomper sko
já.
Og klikkaður vokal sko með sko 15 ára hvítan strák frá Wales
ja,
hann soundar eins og hann sé bara spólandi heroin
sjúkur bara jazzgeggjari
jazzgeggjari sko já, bara sem er búin að sjá og bara gera ýmislegt sko
já.
Þessi er bara rétt bara búin að þú veist bara einhverjum boarding school og bara
hann hefur samt pottet rústað einum símaklefa og svona
já, já, örglega, ólgandi
hann er smassað eitt fónbúð
já,
og með eina
já, já, örglega sko
Steve Winwood
já.
Svo náttúrulega bara eins og gerist gerir hann sukkar sér niður hann og bara þó komið tíma að kompakk
já. Já, hann seytlaði sér hann bara svona tætti sér hægt rólega í sundur sko. 70s fóru illa með hann sko. Eins og marga hans svona, þessi svona minni spámenn í 60sinu 70s fóru mjög illa með þá sko. Það er lonely tímabil sko. Já, svona 60s
hann hefur ekki verið nóg ríkur til þess að
nei, Hann er ekki svona, eða veist, hann var svona aging rockstar dæmi, sko.
Skatturinn tók hann.
Skatturinn tók hann maður og, þú veist, konan fór og þessi, þessi baki allir, sko. og náttúrulega sukki, sko, er ekki fyndi lengur þegar hann orðin svona 33 og byrjar að fitna eitthvað. Nei. Og eitthvað neginn.
Hún er í þessu 18 ár þá.
Já, já, já. Og svo næri hann einhverju, sko, Já, svo tekur hann eitthvað, svona, eitthvað snúningana í late 70s and early 80s eða ney, bara early 80s, það eitthvað svona að gera eitthvað soundtrack ég bara man ekki alveg nokkað hvað það var því ég vissi ekki, sko, þegar við byrjuðum að þátt að þetta væri Steve Winwood sem að væri með hann uppræðan að vokal, sko
Svona eru vegir popsins,
man Ég veit, það, sko, þeir eru þetta er órannsakalegt helviti, sko En þetta er, hann er cool gaur, sko, eða var það, sko í stutt
En þegar hann Valeri ég tekið upp sem er grunnurinn að þessum saltstök
Já.
Þá er hann komin í þá, ég veit ekki hvað að vera að dupan upp sem hann er að vera að dupan upp sem ég sem svona Tom Jones típu
Já, ég hef ekki séð sko neitt visual dæmið með því sko
Visual dæmið, viðst, að langt sinni sá það en ef ég man rétt, þá er þetta svona frekar freil, svona mjór hvítur maður,
Já.
Svona að dansa eitthvað svona semi, eitthvað svona slappan tvist
okay.
Svona einhvern veginn
Er þetta eitthvað svona ættamóta
Já, svona, svona ættamóta skakkfyrðinga
dæmið Já, svona einhver hressi frændin í liðvestinu
Með einhverju svona eitulvíja svona
já,
komi já, yfir öllu sko
já,
og með einhverju svona frekar slappa synda
Já
og svona sæmilegt lag, bara frekar gott lag og í rauninni frekar powerful vokal en hann hefur ókst að litla trú á sko að hann sé algæðin
Já Það einmitt sko akkurat öfugt við það þegar hann var 15 ára sko
Já
Þá efaðast hann ekki það í einu sekund sko hann væri algæðin sko, það svona meikar það sen sko
Já En þetta, þú veist, gerir hann þetta og þetta örugglega hans svona mjögulega stærsta solo dæmi, annað 82 Svo náttúrulega gleymist hann sko og fer bara í veist, hann er svona
hann er bara, kom, hann er bara í hérna
80s sko, eða fór, sko, hitt fór illa með hann
90s hefur sko, sko 70s fór illa með hann sko 80s hefur skeint honum sko 90s sko
hann hefur verið byrjaðir að sko koma fram á einhvernum klúbum
já.
Í Bristol
já.
Bara sko einhvern svona gæsapartíum
já leinigestur í gæsapartí
já, hen party
já, já.
hen party og þar hefur hann verið að mæta í subbuljum jakkafötum out of style í örgla smoking
já, já. Með sólgleru einhvern veginn
já.
Sem er svona ekki við hæfi einhvern veginn
og einhverju skattafokki
já.
Sem í eitulifa fokki
já
og sulta sig
hann Já, og eitthvað svona veikindi í fjölskyldinu
Já Ok, og hver er þetta svo kemur annað kompakk sem Já. Byggt á fyrsta kompakkinu
Já, það er svo geggjað
Þetta
er kompakk á kompakk ofan
Já.
Það er alveg
svona, Þetta er líka kompakt kompakk
Já,
þetta
er bara vókallir
Já, þetta er bara vókallir Þetta er bara kompakk sem er bara sampla úr kompakki
Já.
Svo kallar kompakt kompakk
Já
og bara kæri hlustendur að við vitum fleiri dæmi um svona kompakk
Já
Það bara láta okkur vita
Já
Mistum fleiri
Býtu, nú þau segir þetta sko eitthvað svona vókala dæmi sko Nei
Ekki svona ekki, Já, ok En er ekki prits ég, veist, ég er ekki búin að googla mynda á honum en ef ekki ímynda okkur hann sé Ég hugsa er ekki prits sé ekki neitt rosalega sjoppulegur ég hugsa hann sé hvítum t-shirt, svona rondýrum svona, svolítið svona M&M var alltaf í, svona
já,
hvítum svona freka víðum
já.
Og svona frá einhverju svona brettamerki
já, já.
Og svona, svona t-shirt sem myndi dag kosta sko 11.900
já, já
hann er í þannig ból
já.
Og svo er hann bara einhverjum svona hann er bara einhverjum svona dísalgalabysum og einhverjum svona frekar geggjum svona einhverjum skeitar sko og bara með, kannski svona var með eyrna nokk og já
eldri en maður, hann lítur út að vera er ekki
byttu, hvað því það?
Bara hann er svona klæðið sér yngra en hann
já,
er
já, já,
er ekki?
Jú, ég já. Veit ekki hvað hann er gamall
Nei,
en þetta er 2004 ég hugsa hann hafi nú bara verið 20 eitthvað.
Já.
28. Nei, ég myndi það.
Já,
eða þú veist, ert þú að sjá fyrir þetta sem einhver sko bara hann hafi verið 43 eða eitthvað?
Já, ég að sjá það fyrir mig sko.
Bara aðeins yngri en Vinnvút sjálfur það.
Já.
En Vinnvút nú alveg bara að vera 60.
Já,
Vinnvút bara að vera 70 núna sko.
Já,
já. Og þeir hlaða í þetta. Vinnvút tekur vókalinn aftur til þess að ná honum rétt. Bara lesist pottið út af einhverjum læsensmálum.
Já, já.
Hann hefur þurft að taka náttur, hann hefur ekki fengið að sampla hitt.
Nei. Úlgað fyrirtækja
á upptöku. Já, bara EMI hefur átt þetta og já, hann hefur ekki fengið að fara upp á dekk þar.
Nei. En þetta ekki með neitt púl lengur.
Ekkert.
Skuldaði bara einhverja advansa og hvað geta því.
Og þetta verður hittari og ég meni þetta er bara frekar gott sko. Svo gert vídeo aðna, þeir ákveða að fara bara beint í bingoðið í þessu vídeoðið, það bara svona einhver aerobik tími.
Já.
Býjur í aerobik.
Alveg rétt, alveg svona.
Og einhver spólgráður maður, sko, sem er svona fylgjast með, sko. Það er svona einn gaur með svona 10 konum í aerobiki. Samt er hann ekki kennarinn, sko. Hann er bara svona, hann er aðna bara.
Já.
Rosalegt rugl, sko.
Já.
Sænst, mjög sænst vídeo.
Já. Það er svona, hann, svona 70 sænsk erotík, svona dæmi eitthvað.
Þeir kunni þetta sér nema þér.
Ok.
Og þannig að ég er að horfa núna á umslagið af singlunum, sko.
Já.
Það er eitthvað svona greini, svona einhver, svona Waff OS, bleach blond, svona tennisbands, bomba Já. Framan að því, sko.
Já.
Og svo alternative cover. Það eitthvað svona, einhver nafla klám.
Ok.
Þannig, veist, það er alveg verið að það er verið að mjólka þetta alveg bæði í grafíku, typografíu og öllu.
Ok.
En það, sko, veist, ég meni hvað maður að segja mér að það er verið að negla þetta með filterum, það er verið að taka góðan húk, það er verið að masteran, það er verið að maxan, bestan, hagfræðalegum skilningi, fagfræðalegum skilningi, já. Við ætlum að klára þessa neglu og því að hlusta á Vinnvút
Negla 15 ára gamlan.
Já, og svo ætlum að fara aftur beint í kolonni.
Ok.
Bara tvíleipa í lokin og við bara segjum þetta gott og bara fuck you so off.
Everyone is talking
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverði þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel þar sem að heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sælkera álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.